Mekin päästään vähän matkaamaan nyt. Me lähdetään Emmauksen tielle. Mä en tiedä, minkälainen keli sulla on ollut kotipaikkakunnalla tänään, mutta ainakin tuolla Nokialla on vähän väliä vaihdellut auringonpaiste ja räntäsade ja sellainen, että jos mulla olisi koira, niin en tiedä, viitsisinkö sitä sinne ulos laittaa. Israelissa oli tuolloin jo kevät pitkällä. En ole päässyt vielä koskaan käymään sinne. Katsotaan, aukeeko joskus mahdollisuus. Vaimon oli tarkoitus päästä käymään, mutta kas kummaa, sekin matka tässä jäi tämän koronan takia. Mutta sen verran tiedän, että kukkaloisto oli valtavaa, linnut lauloivat ja vuoristoinen seutu siinä tien varrella Emmaukseen oli jylhää. Tietä pitkin vaelsi kaksi murheellista kaveria. He oli kerta kaikkiaan maansa myyneitä. Ja heillä oli ihan hyvän mittainen matka, semmoinen noin 2 tunnin kävelymatka. 60 stadionia ja yksi stadion on 192 metriä, niin siitä joku, jolla ei ollut lyhyt matikka, niin on mulla, niin voi laskea, että kuinka pitkä se matka oikein sitten olikaan. Ja he kelasivat kaikkea sitä, mitä oli tapahtunut Jerusalemissa viimeisinä päivinä. Heidän siinä keskustellessaan kolmas liittyi heidän seuraansa. Ja Luukas, evankeliumin kirjoittaja, kertoo jotakin, mitä nämä kaverukset ei lainkaan tiennyt eikä ymmärtänyt. Luukas nimittäin paljastaa ja kertoo, että hän, joka liittyi näiden opetuslasten seuraan, oli Jeesus itse. Nämä ei tuntenut Jeesusta. Sanotaan, että heidän silmät oli ikään kuin sokastuneet. Ja niinpä Jeesus kysyi sitten heiltä, että hei, mistä te oikein juttelette? Kaverit katsoivat vähän toisiaan, ihan niin kuin mä nyt tuossa Attea, ja katsoivat, että sä taidat olla kyllä ainoa muukalainen Jerusalemissa, jos sä et tiedä, mitä täällä on nyt tapahtunut, koska kaikki siitä puhuu. Kaikki on ollut ihan täynnä vaan tätä puheenaihetta, ja se puheenaihe ei ollut korona. Se, joka puhui ja vastasi Jeesukselle, mainitaan myös nimeltä. Hänen nimensä oli Kleopas. Ja Jeesus ikään kuin muina miehinä kysyi sitten vaan, että mitä te oikein tarkoitatte? Ja silloin Kleopas ja hänen matkakumppaninsa kertoivat sitä, mitä tapahtui Jeesus nasaretilaisille. Ja he avaa vähän lisää, että jos tämä kerta kaikkiaan tämä heidän seuraansa liittynyt ei tiedä, kuka tämä Jeesus nasaretilainen on, niin he avasivat, että hän oli väkevä mies sekä sanoissa että teoissa. Häntä oli ollut kuuntelemassa tuhansia ihmisiä ja toisaalta hän oli välillä tehnyt tunnustekoja suurille joukoille, kun hän oli vaikkapa ruokkinut valtavan ihmisjoukon. Mutta toisaalta hän oli kohdannut yksittäisiä ihmisiä. Sokean kerjäläisen Jerikossa, jolle hän antoi näkönsä takaisin. Tai Lasaruksen, jonka hän herätti kuolleista, kun hänen sisarukset Martta ja Maria olivat täysin surun murtamia. Ja he jatko vielä, että Jeesus nasaretilainen oli tällainen todella voimallinen, paitsi ihmisten, niin myös Jumalan edessä. Mutta siitä huolimatta he jatkaa, meidän ylipapit ja hallitusmiehet luovuttivat hänet tuomittavaksi ja ristiin naulittavaksi. Ristille kirjoitettiin lyhyt viesti, jonka voisi lyhentää, ja se on lyhennetty usein INRI, INRI, Jeesus Nazareenus Rex Judeorum, eli Jeesus Nazaretilainen juutalaisten kuningas. Kolmella kielellä tuo luki siinä Jeesuksen ristin yläpuolella. Ja kun nämä kaverukset alkuunsa pääsivät, niin se mitä heidän sydämellään oli ihan pakahtumiseen asti, niin se tuli nyt tulos. Me kuitenkin olimme eläneet siinä toivossa, että hän olisi se, joka lunastaa Israelin. Eli he olivat odottaneet, että Jeesus olisi se luvattu pelastaja, Messias. Se, joka vanhassa testamentissa moneen kertaan oli luvattu, kerran tulee Jumalan antama vapahtaja, joka vapauttaa kansansa sen orjuudesta. Eikä siinä vielä kaikki, ja tämä ei ole nyt sellainen TV-sopin mainos, vaan tämä on ihan Raamatusta, eikä siinä kaikki. Tänään on jo kolmas päivä siitä, kun se tapahtui. Perjantai oli ollut ensimmäinen, lauantai, joka alkoi meikäläisittäin perjantai-illasta kello 6, sapatti oli toinen, ja sitten sunnuntai, pääsiäispäivä oli se kolmas päivä. Ja tänä kolmantena päivänä muutamat naiset opetuslasten joukosta on kerta kaikkiaan saattanut opetuslapset hämmennyksiin. He oli nimittäin varhain aamulla mennyt haudalle osoittaakseen rakkautta Jeesukselle ja voidellakseen hänen ruumiinsa vielä loppuun, kun Jeesus oli haudattu niin kiireellä perjantai-iltana. Mutta he ei löytänyt sitä ruumista, Jeesuksen ruumista haudalta. Kaiken lisäksi he kertoi nähneensä enkelin tai enkeleitä. Se selitys, mitä me luetaan eri evankeliumista, tuntuu, että on tapahtunut jotain niin valtavaa, että puhutaan vähän ristiin ja näin, ja mitäköhän se oikein tarkalleen on ollut. Joku kertoo yhdestä enkelistä, joku puhuu kahdesta enkelistä. Ja vielä sen lisäksi myös Jeesus oli kohdattu siellä tyhjällä haudalla. Sen jälkeen muutamat opetuslapset, Pietari ja Johannes, oli juossut sinne haudalle. Johannes nuorempana nopeammin ja sitten Pietari vähän perässä. Ja kuitenkin Pietari oli astunut ensimmäiseksi sinne hautaan ja nähnyt siellä käärin liinat, jotka oli paikallaan. Mutta ihan niin kuin perhosen toukan kotelo, josta perhonen on lähtenyt lentoon. Ne oli jäänyt ne käärin liinat siihen paikalleen. Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina oli sitten toiseen paikkaan kiirottuna. Tämän kaiken nämä kertoo, että nämä opetuslapset ei kuitenkaan siellä nähnyt Jeesusta. Ja kun tämä kolmas seurueeseen liittynyt, eli Jeesus oli kuunnellut tätä opetuslasten selitystä, hän sanoi: voi teitä ymmärtämättömiä, noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet. Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. En tiedä, miltä tuntuisi kuulla Jeesuksen suusta sana, että noinko hidas Lassi säkin oot ymmärtämään, noinko ymmärtämätön sä oot. Ja toisaalta se tuntuu aika lohdulliselta, kun opetuslapsille sanottiin tällä tavalla, kun itsestäkin tuntuu usein siltä, että on aika hidas ymmärtämään ja on aika ymmärtämätön monen asian kanssa. Mutta se, mikä on mahtavaa, että vaikka Jeesus sanoi näin, niin sitten hän alkaa kärsivällisesti opettaa. Hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Eli Mooseksesta, Vanhan testamentin alusta liikkeelle lähtien, profeettoihin ja historialliset kirjat, profeetat, kaikki runolliset kirjat, kaikissa niissä puhutaan Jeesuksesta. Ja voi että, kun olisi saanut olla sillä Raamattu tunnilla siinä Emmauksen tiellä. Vaikka toisaalta musta tuntuu, että nämä kaverit, jotka siinä sai olla, niin ei hekään ihan kaikkea muistanut sen jälkeen. Mutta olen varma, heillä oli entistäkin suurempi halu lukea ja kuulla niitä kirjoituksia jälkikäteen. Niin, siellä kirjoituksissa tosiaan sanottiin, että Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Kaikkein selvä sanaisimmin siitä Jeesuksen kärsimyksestä puhuu profeetta Jesaja noin 700 vuotta ennen Jeesusta. Lue Jesajan kirjan luku 53 ja ihmettele sieltä, miten siellä puhutaan kärsivästä Messiaasta ja siitä, mitä Jeesukselle todella tapahtui. Tai sitten lue vaikkapa psalmi 22, jossa ristillä kärsivä Jeesus rukoilee, huokailee isänsä puoleen. Ja hämmästyttävällä tavalla taas kerrotaan, mitä ristillä tapahtui. Ihan hänen vaatteettensa jakamista ja niistä arvan heittämistä myöten. Siinä kävellessä ja kulkiessa oli saapunut ilta. Aurinko valaisi vielä vähän niitä Juudan vuoriston huippuja, mutta alkoi olla aika hämärää. Ja he oli saapumassa sinne Emmaukseen. Jeesus ikään kuin jatkoi tai oli jatkavinaan matkaa, mutta Kleopas ja se toinen opetuslapsi estivät häntä jatkamasta ja sanoivat, jää meidän luoksemme. Mä oon jotenkin aina tykännyt noista kolmesta sanasta, jää meidän luoksemme. Yhdessä laulussakin, jonka on tehnyt, niin käytän niitä sanoja. Muistelen sitä, miten opetuslapsetkin rukoili tällä tavalla. Se on mahdottoman hyvä, lyhyt rukous, vaikka joskus ihan illalla sanoa. Tai joskus, kun on jotenkin vaikeaa tai pelottavaa, tai vaikka silloin, kun on oikein hyvä olla, on niin kuin mukava ja turvallista ja iloista olla, silloinkin sitä voi käyttää. Jeesukselle voi sanoa, jää meidän luoksemme. Päivä on jo kääntymässä iltaan. Ja kerrotaan, että Jeesus todella meni sisään ja jäi heidän luokseen. No, mitä siinä sitten tehtiin, kun oltiin asettauduttu? Sitä, mitä kaikki raavat miehet tekee monta kertaa päivässä ja varmaan naisetkin, mutta ainakin minä toivon, että näin tapahtuu monta kertaa päivässä. Sittenhän syötiin. Ja jotenkin kaikkein mukavinta on syödä yhdessä. Tosin jos niitä yhdessä syömisen hetkiä on vähän harvoin, niin sitten voi olla, että pääsiäisen tai joulun aikaan on tarve käydä jotain pientä hakemassa siinä välillä. Mutta nyt syötiin siellä Emmauksessa yhdessä. Siinä aterialla Kleopas tai kumpi näistä sitten mahtokaan olla isäntänä, niin luultavasti oli ottamassa leipää siunatakseen sitä, niin kuin oli tapana. Mutta tapahtuikin niin, että tämä vieras, jota he eivät vielä siinä kohtaa tunteneet, otti leivän, kiitti kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja antoi sen heille. Jos opetuslapset oli ollut hitaita ymmärrykseltään vielä siinä matkan varrella, niin voi jotenkin mielessään kuvitella, että nyt ne hitaasti käyneet rattaat siellä heidän niin kuin aivoissaan ja ehkä sydämessään vieläkin enemmän jotenkin niin kuin loksahti paikalleen ihan hetkessä. Sanotaan nimittäin, silloin heidän silmänsä aukenivat ja he tunsivat hänet. Se on Jeesus. Se on Jeesus, joka viimeisellä aterialla oli juuri samalla tavalla ottanut leivän, kiittänyt Jumalaa, murtanut leivän ja jakanut sen ja asettanut sillä tavalla ehtoollisen seuraajiensa vietettäväksi. Ja samalla, kun he tajusivat tämän, Jeesus olikin jo pois heidän silmistään. Ja varmaan katto vähän aikaa toisiinsa ja haukkasivat äkkiä jotain, laittoivat reppuun pikkusen leipää ja joivat vähän viiniä ja vettä ja ottivat jonkun juustopalan sen mukaan sinne vielä. Ja ei tarvinnut erikseen sanoa, kumpikin tiesi mitä nyt tehdään. Mutta jotain he sanoo sitä ennen kuitenkin. Nimittäin sitä ennen kuin he lähti liikkeelle, lähtivät takaisin Jerusalemiin. He sanoivat, eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Ja mä jotenkin mietin tota, että Mikä sytytti heidän sydämensä ja sitten mistä he ymmärsi. Heidän sydämet sytty ei siitä, että he sinällään niin kuin näki Jeesuksen hahmon tai sinällään kuulivat hänen puhuvan, sanovan jotain, vaan siinä kun Jeesus opetti heille kirjoituksia, avasi niitä. Jumalan sana on tänäkin päivänä se, joka voi sytyttää meidän sydämet. Ja leivän murtaminen, eli ehtoollinen, sellainen, jossa voidaan ihmeellisellä tavalla tunnistaa Jeesus. Tällä hetkellä emme voi, eletään tällaista pitkää ehtoollispaaston aikaa tämän pandemian takia. Se on meille suomalaisille kristityille hyvin vieras tilanne. Vanhemmat ihmiset muistaa, ja mäkin olen kai sen verran vanha, että mäkin muistan omasta lapsuudesta, että silloin ei vielä vietetty ehtoollista joka sunnuntai, niin kuin nykyään hienoa kyllä on tapana, vaan ehkä kerran kuukaudessa vietettiin ehtoollista. Ja monessa paikkaa kristikuntaa ei ole mahdollista viettää usein ehtoollista, koska ehtoollinen on jotain, mitä Jeesus käski apostoleittensa viettää ja toimittaa, ja paimenet, pastorit sen jatkumon myötä ehtoollisen voivat asettaa. Se siis ei ole jotain, mitä voimme kotonamme noin vain viettää. Me voidaan kyllä muuten kristittyinä nauttia yhteyden ja ystävyyden ateriaa, mutta emme ehtoollista. Afrikan kristityt, joita olen saanut tavata muutaman kertaan, niin monta kertaa elää siinä tilanteessa, että seurakunnassa on evankelista. Hän voi opettaa, hän voi pitää rippikoulua, pyhäkoulua, nuorten opetusta muuta, mutta sitten ehkä kerran pari vuodessa tulee paikalle pastori ja silloin kastetaan, silloin vietetään ehtoollista myöskin. Ja nyt rohkaisun sana, kestävyyden sana sinulle. ensi vuonna Jerusalemissa oli se, miten Israelin kansa odotti pääsyä pakkosiirtolaisuudesta sinne omaan maahansa, tai ennen Israelin valtion perustamista odottivat paluuta sinne. Se voisi olla meille vaikka sellainen tunnussana myös tällä hetkellä, kun me odotamme koronan päättymistä ja sitä, että saamme taas tulla yhteen nauttimaan ehtoollista ensi vuonna Jerusalemissa. Mutta tälläkin hetkellä meidän sydämet voi syttyä innosta, kun Jeesus itse opettaa ja avaa meille kirjoituksia. Ja kun näin sai tapahtua, he tosiaan sanoitta tai sopimuksitta päätti lähteä takaisin yötä vasten kulkemaan sitä 2 tunnin matkaa sinne Jerusalemiin. Se ei ollut välttämättä ihan helppo sen aikaisilla teillä. Kompastelua, pimeää, rosvojen pelkoa. Mutta askel oli kevyt, matka taittui nopeasti ja ei pelottanut yhtään. Jotain niin suurta oli tapahtunut, jotain niin suurta oli koettu. Ja he tuli sinne Jerusalemiin sille kujalle ja sen portin taakse, missä he tiesi, että opetuslasten joukko oli koolla siellä yläsalissa. He koputti pimeässä yössä, se koputus kaiku siinä kujalla varmaan vähän pelottavankin kovaa. Ja sitten he kuuli sandaalien askelia ja näkivät, kun joku vähän kurkisti raosta, että keitä siellä on. He luultavasti sanoi jonkun tunnussanan ja heidät päästettiin sisään portista. Portti suljettiin heidän perässään heti. He meni yläsaliin. Luultavasti sielläkin vielä koputtivat oveen ja heidät päästettiin salasanasta sisään. Ja mitä siellä olikaan odottamassa? Ei ollut tyhjää kirkkosalia, ei ollut murhetta, ei ollut niitä masentuneita, epätietoisia opetuslapsia, ei ollut Pietaria, joka oli hämmentynyt oman pettämisensä jotenkin riepoma ja muuta, vaan siellä oli täydet bileet pystyssä kerta kaikkiaan. Siellä oli pöytä täynnä ruokaa, pöydän äärellä nojattiin vasempaan käteen, jalat oli ulospäin ja ne, jotka ei mahtunut pöydän ympärille, niin istuvat kuka missäkin joku ikkuna laudalla ja puhuttiin ja laulettiin ja ylistettiin. Ja ennen kuin nämä matkaajat sai suun vuoroa, he kuuli, Herra on todella noussut kuolleista, hän on ilmestynyt Simonille. Eli tässä välissä Pietari oli saanut nähdä, kohdata Jeesuksen. Ja sitten tuli heidän vuoro myöskin kertoa, mitä matkalla oli tapahtunut. Ei varmaan muistunut kaikkia Raamatun kohtia, mutta monta, kaiken mitä he muisti, he kertoi. Ja miten he oli tunnistanut Jeesuksen, kun hän oli murtanut leivän. Jos pikakelauksella kerrataan, lähdettiin liikkeelle murheesta, syvästä murheesta. Sen murheen keskelle seuraan liittyi Jeesus. Se murhe oli vielä vallalla siinä kohtaa. Jeesus opetti kirjoituksia ja mursi leipää. Siinä oli ehtoollinen, siinä oli sana. Ja murhe häipyi. Ilo jäi, vaikka Jeesus ei jäänyt näkyvänä heidän luokseen. Tai jos ajatellaan tätä loppukohtausta, tyhjä hauta, riemu ylösnousemuksesta ja kertominen, varmaan toinen toisten päälle puhuminen, ei voinut olla hiljaa. Onko sulla Atte ollut joskus sellaista tilannetta, että sulla on ollut joku salaisuus ja kerta kaikkiaan se on niin kuplinut tuolla sisällä ja olisi tehnyt mieli kertoa, mutta ei ole vaan voinut eikä ole saanut kertoa?
Kyllä näin on ollut. Useita kertoja ja on heikko ihminen, saattaa olla lipsauttanutkin, mutta kyllä tunnistan tunteen hyvin voimakkaasti.
Kyllä. Ja nimenomaan toikin, että se saattaa vaan sitten lipsahtaa. Ja täytyy sanoa, että mullakin on tällä hetkellä sellainen salaisuus, joka tänään päivällä kävi ilmi ja tekisi mieli huutaa ja jes, mutta se on salaisuus. Mutta kun Jeesuksen sana aukeaa, kun se aukeaa, että Jeesus on kuollut mun syntien tähden, Jeesus on herätetty kuolleista, hän elää, niin silloin lipsahtaa. Eikä ole väliä. Silloin kerrotaan, silloin puhutaan, silloin huudetaan. Silloin lähdetään vaikka yötä kohti kertomaan jollekulle. Ja tällaista pääsiäisriemua, ei sellaista, jota mä tai joku muu ihminen pumppaisi itsestä tai toisesta tai jostakusta. Ei sellaista, vaan sellaista, minkä Jumalan pyhä henki yksinkertaisen Raamatun sanan kautta ja sitten kun taas päästään nauttimaan ehtoollista myös ehtoollisessa Jeesuksen tunnistamisen kautta, vaan synnyttää meissä, niin sellaista mä toivon ja kaipaan ja rukoilen itselleni ja myös monelle muulle. Aamen.